Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje dalyvauja katechetai Asta Kizevičienė ir Jūratė Bieliauskaitė. Ir taip pat esu aš, vyskupas Saulius Bužauskas. Gavėnios laikotarpiu šioje laidoje norime pasidalinti su jumis keliomis mintimis apie išpažintį, apie išpažinties dekalogą. Taigi šitos laidos tema - išpažinties dekalogas. Ir per gavėnę net ir labiau nuo tikėjimo nutolę žmonės, rečiau besilankantis bažnyčioje, vis dėlto svarsto apie šitą galimybę atlikti išpažintį. Ir mes net ir katekizme skaitome, kad prieš Velykas bent kartą metuose reikėtų atlikti išpažintį. Bent kartą metuose. Tam, kad tikrai savo vienybę su katalikų bažnyčia patvirtintume, tam, kad iš tiesų pasiruoštume iškiliausiai mūsų tikėjimo šventėje Kristaus prisikėlimo iškilmei. Taigi, kodėl kalbame apie išpažinties dekalogą? Gal pirmiausiai keletą minčių, mėla Jūratė.
Taigi, visai neseniai pasirodė Vinnie Flynn knyga 7 išpažinties paslaptys. Vinnie Flynn yra pasaulietis, 5 vaikų tėvas ir, kiek žinau, sakė, kad turi apie 40 anūkų. Ir šios knygos pabaigoje yra 10 išpažinties įsakymų, kurie man pasirodė šiek tiek ne visai tradiciniai. Kai kuriuos jų taikau eidama išpažinties, kai kuriuos ne. Ir štai pirmasis dekalogo įsakymas yra: išpažinties eik dažnai, net ir tik su lengvomis nuodėmėmis. Bet kaip tas dažnai turėtų būti?
Taip, tai gal pirmiausiai mes palyginkim tuos 10 dekalogo įsakymų su tais 5, kuriuos mes tradiciškai žinome. Paprastai katekizme tie, kurie ruošiasi pirmai komunijai, tie, kurie ruošiasi pirmai išpažinčiai, katekizme žino tuos 5 žingsnius einant išpažinties. Tai pirmiausiai nuodėmės prisiminti, dėl jų gailėtis, tvirtai ryštis, pasiryšti nebenusidėti, nuodėmės išpažinti ir atsilyginti. Taigi 5 žingsniai, kurių mokosi visi skaitantys katalikų katekizmą. Ar šitie 5 žingsniai įtraukti į tą dekalogą?
Taip, yra įtraukti. Paskutinis 10 yra atlik atgailą.
Taip, atlik atgailą. Taigi, galima sakyti, jie yra pridėti dar keli kiti 5, ar ne, prie tų 5 atgailos žingsnių dar kiti 5 pridėti, papildyti arba išplėsti, galbūt taip reikėtų sakyti, ne, kas galėtų mums labiau padėti suprasti, kodėl tą išpažinti reikia atlikti. Taip, tai Asta, galbūt apie pirmą punktą, dekalogo pirmą punktą, gal galėtumėt kažką pasakyti daugiau iš savo katechetinės patirties.
Iš tiesų labai dažnai žmonės, kurie laikosi tik tai 5 tų žingsnių, dar supainioja ir 5 bažnyčios įsakymus, pridėdami, kad bent vieną kartą metuose apie Velykas atlik išpažinti ir priimk švenčiausiai sakramentą. Taigi tas vieną kartą metuose atlikimas, kad ir tų, sakykime, 5 žingsnių atgailos dalių, sakykime, kaip mes mokomės, tai nuodėmės prisiminti ir jom pasiruošti. Reikėtų turbūt pirmiausiai suprasti, kas yra nuodėmė ir kas yra išpažintis, nes labai dažnai žmonės, mąstydami apie išpažintį, įsivaizduoja, kad tai yra labai sudėtingas, sunkus, labai žeminantis, varginantis, sakykime, žingsnis ir todėl kiek gali atidėlioja, kiek gali nustubia išpažinties atlikimą tą vieną kartą metuose, bet ir kaip planuoja vieną kartą metuose, tai tada išeina galbūt ir 10 metų, ir 15 metų. Iš katechetinės patirties žinom, kad dirbant su tėveliais mes matome, kad būna atvejų, kai tik tai vaikai ruošiasi pirmai komunijai, tėvai ryštasi po santuokos sakramento dar kartą susitikti išpažintyje su kunigu. Ir tai yra iš vienos pusės labai didžiulis džiaugsmas, kad žmogus pasiryšta tą žingsnį žengti. Iš kitos pusės labai būna toksai, sakykime, vaizdas, kad žmogus tikrai įsivaizduoja tą išpažinti kaip labai didelį siaubingą dalyką. Antras dalykas, kad mes turim suprasti, kad išpažintis yra gydymo sakramentas. Ir vaistai dažnu atveju, kai mes susirgame, nėra labai skanūs ir labai malonūs. Ir tenka vaistus vartoti, kad mes išgytume, turėdami tikslą, turėdami viltį, turėdami tuos numatytus žingsnius į priekį, kas mūsų laukia, kai mes pavartojame vienus kitus dalykus. Bet jeigu mes pažiūrėtume iš esmės, kas yra išpažintis, tai yra tikrai susitikimas su Dievu ir būtent meilė, kurią Dievas mums rodo. Ir vėlgi išpažintis tai ne tik tai, sakykime, toksai kaip vaistų panaudojimas, bet labai didžiulis artimas Dievo tėvo apkabinimas. Ir labai dažnai, žiūrėdami į tą asmeninę išpažintį, mes galvojame, kad tai yra kaip ir Dievo teismas, bet tas Dievo teismas yra toksai mielas ir malonus, kuris apšviečia visą sielą, gydo mūsų ne tik sielą, bet ir kūną, nes labai dažnai nuodėmės našta jinai mus paveikia ir fiziškai. Taigi ir labai daug dalykų mums duoda, atliekant dažnai išpažinti. Tai yra, mes Dievui esame nušviesti tos meilės, apkabinti, galime save pažinti, galime labiau ir Dievą pažinti. Ir tuo labiau, kad mes labai dažnai manome, kad išpažintis tai yra individualus reikalas, bet tai yra ir būtent bendruomeniškas reikalas. Jėzus sako, kur du, trys susirenka mano vardu, aš esu tarpę jų. Ir būtent tas, sakykime, išpažinties atlikimas su kunigu, susitikimas ir yra tas toksai bendruomeniškas reikalas, kadangi kunigas atstovauja visą bažnyčią, o mes einam susitaikyti per kunigą su Dievu. Tai tas pirmas žingsnis iš tiesų pasiruošti, suprasti savo, sakykime, požiūrį į išpažinti yra labai svarbus ir aš manau, kad tikrai, kai mes suprantame, kas yra išpažinties sakramentas, tas susitaikinimo sakramentas, jisai mums praplečia labai didelius akiračio horizontus, mums suteikia labai daug vilties ir perspektyvos ne tik tuo momentu, bet ir į ateitį. O jeigu mes neturime labai mirtinų, sunkių nuodėmių, mes galime iš tiesų tą dvasinė kelionė labai stipriai sustiprinti, nes Dievo malonė per išpažinti mums teikia to, sakykime, atsispyrimo galimybės mažiau daryti nuodėmių, įkristi į jas, tapti, sakykime, atsiskyrusiais nuo Dievo ilgą laiką.
Dar apie tą dažnumą gal eiti iš pažinties galėtume pakalbėti, kodėl taip sunku dažnai eiti iš pažinties, ar tai yra nemalonu, kaip čia pasakyti, vaikščioti po savo gyvenimo kambarius tokius priplėkusius ir sunkius dalykus, sakyti nepažįstamam žmogui arba mažai pažįstamam žmogui. Kodėl sunku dažnai eiti iš pažinties?
Iš pažinties turbūt sunkoka eiti, galbūt todėl, kad vis dėlto sakome ne pačius gražiausius dalykus kunigui. Bet antra vertus, aš tarkim pas nepažįstamą kunigą negaliu eiti iš pažinties. Einu visada tik pas pažįstamus, kurie gerai mane pažįsta ir jau žino, ką pasakysiu, ir tiesiog yra jau toks asmeninis ryšys. Antra vertus, antras iš pažinties dekalogo punktas – skirk laiko pasirengti melsdamasis. Paprasčiausiai reikia, aš stengiuosi pasiruošti iš pažinčiai peržvelgdama kokias nors sąžinės peržvalgas, kada lengviau yra pasiruošti iš pažinčiai, kai kasdien darai dienos peržvalgą, o velykinė išpažintis kartais šiek tiek skiriasi nuo kitų, kadangi tuomet einu išpažinties pas tą kunigą, kuris gerai mane pažįsta, bet pas kurį einu retai išpažinties. Pavyzdžiui, šį kartą buvau išvažiavusi į Latviją pas tėvą Algį.
Nu, labai sudėtinga, matot, aš sakyčiau, gal reikėtų mums tai paprasčiau žiūrėti į tą išpažinti, tiesiog panašiai kaip ir pas dantų gydytoje. Tai, kai dažnai reguliariai eini pas dantų gydytoje, tai tada tie vizitai nėra tokie sunkūs, ir tada maždaug žinai, ko tikėtis ir panašiai. Tai gal ir išpažinties, kai dažnai eini, tai žmogui nėra baisu, nėra sunku ir atsiranda tam tikras įgūdis ir įprotis. Tai reguliarus prausimas, jis reikalingas, reguliarus rūbų plovimas ir tam tikrą dvasinę higieną, reiškia reguliariai eiti iš pažinties, kas mėnesį, kas dvi savaitės, na jau kas du mėnesiai, tai jau būtinybė turbūt būtų eiti, nes tada lengviau prisiminti, ką sakiau, lengviau apžvelgti savo gyvenimą, tai vat apie tą dažnumą. O šiaip tai galima eiti turbūt iš pažinties tada, kai padarau sunkią nuodėmę, ne, taip reikėtų žmonėms pasakyti. Ir turbūt nelabai skiriasi ta išpažintis, kokiu metu laiko ją atliksime, vis tiek reikia apžvelgti nuo paskutinės išpažinties laikotarpį. Dabar apie tą pasiruošimą, ką galėtume pasakyti. Minėjau sąžinės apžvalgą. Kur tą sąžinės apžvalgą galima rasti? Maldaknygiai, kur dar?
Šiaip internete yra daugelis bažnyčių skelbia.
Taip, beveik kiekviena bažnyčia turi internetinį puslapį, kiekviena parapija, kiekviena bendruomenė ir turbūt ten galima surasti prie išpažinties skirelio ir sąžinės apžvalgą.
O šiaip... Jaunesniems labai tinka jų ketai yra paruošta knygelį update išpažintis ir ten toks šiuolaikinis klausimynas yra.
Taip, tai turbūt, jeigu net ir to neturime pakeliui, tai turbūt reikėtų prisiminti tokius keturis punktus. Tai pirma, mano santykis su Dievu, mano santykis su kitais žmonėm, mano santykis su pasauliu, su aplinka, su daiktais ir mano santykis su pačiu savimi, su pačia savimi. Kitaip sakant, kaip čia gali įeiti tos didžiosios septynios nuodėmės. Puikybė, pavydas, rūstumas, godumas, gašlumas, nesaikingumas ir tinginystė. Tai čia su mano paties, pačios gyvenimu susiję dalykai, kurių galbūt niekas nemato, niekas nežino, bet irgi Dievo tvarką pažeidžiu. Tai turbūt nepakanka apžvelgti savo gyvenimą nuo paskutinės išpažinties, bet turbūt reikia ir melstis, ar ne?
Taip, ir trečias punktas ragina, kreipkis į Mariją, gailestingumo motiną, prašyk, kad ji melstųsi už tave.
Taip, Marijos, o kuo čia dėta Marija išpažinti, juk aš ir Dievas, aš ir kiti žmonės, o Marija kaip...
Na tiesiog, kaip visada, kai nekokie santykiai su tėvu, tai pirmiausia einam pas mamą, kad užtartų.
Taip, mama kaip Jėzaus mama, kaip
ir
mūsų viešpaties
mama.
Motina, ji tokį mums primena švelnumą, rūpestingumą, kantrumą ir pati dovanojusi pasauliui gailestingumo viešpatį ir mus gali jį palydėti, kaip bažnyčia tiki. Ar jūs, mielosios viešnios, meldžiatės į Mariją prieš išpažinti, jums tas dekalogo punktas naujas pasirodė, ar įprastas toks artimas?
Šiaip tai šitas punktas yra... Naujas, naujai skambantis, bet jis tik įrašytas, bet gyvenime jisai buvo įrašytas senai, jis yra praktikuojamas, aš dar praktiškai savo gyvenime ne tik Mariją pasikviečiu, bet į šitą palydėjimą, bet aš dar kviečiuosi ir savo globėją, užtarėją ir visus šventuosius, kreipiuosi į juos, nes eiti pas Dievą su visa bendruomenė, ta šventųjų bendravimo, pagrindu, ar ne, yra labai drąsu, drąsiau daug, stipriau ir žinau, kad tai yra tikrai didžiulis palydėjimas ir užtarimas pas Dievą ir daug smagiau keliauti drauge su visais šventaisiais ir Marija priekyje pas viešpatį Dievą.
Taip,
tą santykį.
Taip, tas bendruomeniškumo aspektas labai gražus yra mūsų tikėjimo keli, kad aš ne tik aš ir Dievas esu, bet dalyvauja visi šventieji ir va, kaip čia kviečiama mums kreiptis į mergelę Mariją, ji yra ypatingas mūsų tikėjimo žmogus ir pavyzdys ir padrasintojas, tai čia tokia dovana yra viešpaties mums.
Aš labiau kreipiuosi, einu į išpažintį su apaštalu Jonu.
O kodėl su būtent šiuo apaštalu?
Todėl, kad jis yra mano sielos brolis.
Taip, tai gal ir jo vardą pasirinkot, pavyzdžiui, sutvirtinimo ir dar kažkam?
Ne.
Taip pasirinkot kaip globėja.
Taip.
Dar papildoma. Na va, tai dabar apie maldą į Mariją, o taip pat dar paprastai kiekviena maldynė yra kvietimas melstis į šventąją dvasę, kad apšviestų, padėtų pažinti savo nuodėmės, teiktų drąsos.
Taip, tai yra ketvirtas punktas, prašyk šventosios dvasios, kad leistų tau suvokti savo nuodėmės, parodytų tavo nuodėmės ir nuodėmingumą.
Tai kaip tai konkrečiai vyksta, kalbate maldą į šventąją dvasę specialiai, iš maldaknygės, ar tiesiog kviečiate, ateik šventoji dvasė, apšviesk mane, padėk man viską patikėti Dievui išpažinti, ar kaip kitaip, ką esat sugalvojusios.
priklauso nuo to, kokioje aplinkoje esu, priklauso nuo to, ar aš turiu maldyną po ranką, ar ne. Jeigu aš turiu maldyną po ranką, aš tada himną šventajai dvasiai kartais atsivertu su kalbu, o jeigu neturiu, tada aš kviečiuosi šventąją dvasę savai žodžiais ir tikrai galiu pasakyti iš praktikos, labai tai veikia, labai padeda ir sukalbėjus būtent maldą į šventąją dvasę, visai kitaip pamatai save kaip asmenį, nes šventoji dvasė tikrai va tas meilės apkabinimas ir ta šviesa, kuri apšviečia tą mūsų vidinį pasaulį, leidžia pamatyti save visai kitoje plotmėje ir labai dažnai didelė dalis mūsų nuodėmių kyla iš puikybės. Šitos nuodėmės, kuri labai paslėpta ir jinai atrodo nieko dėta, viskas vienoks arba kitoks atvejis vyksta tavo gyvenime ir kai vat pakalbi maldą į šventąją dvasę, pamatai, kad labai dažnai didelė dalis nuodėmių būtent kyla iš puikybės, iš to nuolankumo nebuvimo ir nepriimimo Dievo valios tavo gyvenimo veikime ir šitie dalykai akivaizdžiai pasirodo pasimeldus.
Taip, bet taip pat žinom, kad į šventąją dvasę reikia melstis, kad atsirastų tokios drąsos prieiti iš pažinties, ypatingai, kai esam padarę tokių sunkių nuodėmių, apie kurias nenorim niekam kalbėti, su niekuo dalintis ir kurias gėda išpažinti, tai tos drąsos turbūt reikia ir tą drąsą gali duoti šventoji dvasė, ar ne taip?
Taip, šiaip aš dažniausiai meldžiuosi į šventąją dvasę, kalbu tokią trumpą maldelę šventoji dvasė, vesk mane per maldą į gyvenimą, padėk man pamatyti šį laiką tavo akimis.
Taip, jeigu neatsimenam kitų jokių maldų, tai visada galime labai paprastai pasakyti, ateik šventoji dvasia ir atnaujink mano gyvenimą, duok man išminties ir aiškumo drąsos išpažinti nuodėmes. Ateik šventoji dvasia ir padėk atlikti išpažinti. Taip, tai išpažintis yra atvirumo valandėlė, kai mes kunigui išvardinam savo nuodėmes nuo paskutinės išpažinties arba nuo, jeigu buvom krikštą priėmę suaugę, tai nuo savo krikšto dienos. Taip sakant, jeigu neseniai tas krikštas priimtas, tai kiekviena nuodėmė yra kaip žaizda Kristaus kūne, kiekviena nuodėmė yra tam tikras santykių sutraukimas su Dievu, su kitais žmonėmis, sužeidimas, mūsų santykių, mūsų ryšių sutraukimas, mūsų bendrystės pažeidimas. Ką apie tą žaizdą, apie tą pažeidimą sako šitas dekalogas, išpažinties dekalogas?
Tai čia dar truputį toliau, jeigu einam iš eilės tos punktus, tai penktas punktas yra medituok Kristaus kančią, kad sužadintum gailesčio ašaras. Nes, pavyzdžiui, man irgi tas punktas, kai jau atlikus išpažinti, sakau, gailiuosi, man kartais kyla tokia abejonė, ar aš visada nuoširdžiai gailiuosi. Tai kartais labai padeda ir ruošiantis pamedituoti Kristaus kančią ir kad tų gailesčio ašarų atsirastų daugiau.
Tai va, aš apie tai ir norėjau kaip tik užsiminti, kad, reiškia, kiekviena nuodėmė tokia žaizda palieka Kristaus kūne ir nėra tai tik tai tų kareivių palikto žaizdos, bet tam tikra prasme ir mes dvasiniu būdu žaidžiam Kristaus asmenį savo nuodėmėm ir tiesiog apie tai galvodami, kad sužeidžiau, nutraukiau, atskyriau save nuo Dievo, tai taip pat gali atnešti tam tikrą gailestį. O ką daryti, jeigu to gailesčio nėra? Kažkaip nesigaili žmogus, kad padarė, arba tas gailestis toks labai menkas, toks
paviršutiniškas,
taip.
Jeigu žiūrint iš tos katechetinės pusės, mes žinom, kad katechizmas mus moko, kad gali būti tobulas ir netobulas gailestis. Kai jeigu nėra to tobulo gailesčio, kai mes girdėjau tokią mintį labai gražią, kuri man yra įstrigus ir palikus pėtsaką mano dvasiniam gyvenime, kad Jėzaus kryžius tai yra kiekvienas iš mūsų, mes esame, prie ko buvo prikaltas Jėzus. Ir iš tiesų mūsų elgesys, mūsų nuodėmės tikrai žeidžia Jėzų ir visą tą kelionę, kurią Jėzus Kristus nuėjo, kančios kelią visą. Ir tas mūsų, sakykime, nesupratimas, nesuvokimas Jėzaus mokymo irgi, aš manau, Jėzus taip puikiai supranta, bet jį labai žeidžia. Todėl žiūrint į tai, kad jeigu mes neturim to tobulo gailesčio, yra, sako, veikiantis netobulas, kada mes suvokiam savo, sakykime, padarytą kaltę, suvokiam, kad mes per tai nutraukiam santykių su Dievu, padarytą mūsų blogį visą, kad mes prarandam tą bendrystę su Dievu, kad mes nesame tame ryšyje su Dievu. Ir to pakanka, kad mūsų išpažintis ir mūsų gailestis būtų tik teisingas. Ir būna taip, kad asmeniškai kartais būna, kad per mažai susikaupi arba per mažai pasimeldi ir atlieki išpažinti tuo netobulų gailesčiu. Bet kai prieini išpažinties, Dievo malonė taip suveikia, kad kartais net ašara iškrenta iš akių, kad tikrai tas gailestis atsiranda iš Dievo malonės, net priejus iš pažinties. Tai irgi toksai praktinis patyrimas yra, kada einam lygtais ir netobulų gailėšių prieš, bet po išpažinties mes nuo klausyklos pakylam su tobulų gailėščiu ir aš manau, ta kiekviena ašara tikrai, sakykime, bus priimta kaip tas, kaip ir tobulas gailestis.
O apie tą gailestį dar ką daryti, kad jis būtų tobulesnis? Kaip pažadinti tą tobulą gailestį, turbūt, kaip čia galėtume pasakyti, ką daryti, apie ką galvoti, ką svarstyti, kad gailestis dėl mano nuodėmių tikrai būtų toks arčiau Dievo, Dievui gražus, brangus, mielas ir mus pačius labiau keistų.
Galbūt būtent mąstyti apie tai, kad aš sužeidžiau būtent Kristų, kuris mane visokeriopai myli, o aš jį badau savo vinimis, savo nuodėmėmis.
Taip, mąstyti apie Dievą, kuris mane myli, o aš tiesiog į jo meilę, jo rūpestį atsiliepiu nuodėmę. Tai vat ir tas apmaudas, liūdėsys dėl savo elgesio turbūt ir bus tas gailestis, dėl to, kad Dievo meilė įskaudino, nuo to Dievo meilės nutolstų.
Bet antra vertus dar taip pat vieni žmonės sako, ai, aš jau per daug nusidėjau, man niekas negali atleisti, o kiti sako, aš niekuo nenusidedu, tai man tas gailestingumas nereikalingas. Ir šeštas punktas yra apmąstyk, kuriuose srityse tau labiausiai reikalingas Dievo gailestingumas, nes turbūt nėra tokių žmonių, kuriems jo nereikėtų to Dievo gailestingumo.
Taip, daugeliu žmonių tiesiog tas Dievo gailestingumas reikalingas ypatingai kažkurioje vienoje srity, kurioje galbūt sunkiau sekasi atsikratyti vienos ar kitos nuodėmės. Aš taip sakyčiau, paprastai to ten Dievo ištikimos, kantrios, rūpestingos, švelnios meilės reikia toj srity su mumis, kai mes vis atkrentam ir atkrentam į vieną ar kitą nuodėmę, kai nutolstam nuo Dievo ir kai nesistengiam keistis. Ar mąstot apie vieną ar kitą sritį, kuri, reiškia, jūs džiugintų, kaip sakant, nudžiugintų tie vaisiai, kad pavyko štai atsikratyti, o gal kaip tik tai mąstot, kaip man sunku tiesiog vieno ar kitoj srity pakilti?
Žinot, aš galiu pasakyti tik tai tie, kad kadangi gyvenime visą gyvenimą nuo pat 10 metų, kai pradėjau eiti iš pažinties, einu, nerečiau kaip kas mėnesį, tai mano visas gyvenimas yra toksai labai dažnai suvedu į tai, kad, sakykime, sąžinės sąskaitą atlikinėjant kiekvieną dieną, darant tas peržvalgas, atsiranda toksai be galo didelis dėkingumas. Ir aš turėjau tokį labai su savo sūnumi pokalbį įdomų, kai mes kalbėjom apie tikėjimo dalykus ir aš jam uždaviau klausimą, sakau, tai tu tiki Dievu, žinai, jisai sako, taip, mama, aš tikiu, bet aš visą laiką galvoju, kodėl aš dabar čia, kuo aš skiriuosi nuo kitų žmonių, kurie netiki tą Dievą, kurie neina tos išpažinties, neina sekmadieniais, nedalyvauja mišiose ir kuo aš skiriuosi. Tai sakau, va dabar pabandom pagalvoti apie tai, pat sakau savo klasės draugus, permastyk, pagalvok ir pasakyk savo, kuo skiriasi tavo gyvenimas ir jų gyvenimas, kurie, sakykime, lanko bažnyčia praktikuoja tikėjimą ir tų, kurie nepraktikuoja tikėjimo. Ir tai pagalvojo rimtai ir sako, nu va tikrai aš suprantu dabar, kad aš esu nuo pat mažens apsaugotas nuo labai rimtų, didelių nuodėmių ir iššūkių. Ir aš kuo toliau tuo labiau dėkoju Dievui už tą vedimą, už tą galimybę neįkristi į labai sunkias priklausomybės, į labai didelės, sakykime, sunkias nuodėmės, labai didelės ydas. Ir tikrai va šitoj vietoj matau tą visišką Dievo vedimą, tą galimybę išpažinties, manau, didelė dalimi dėka, gyvenimą visai kitaip matyti, gyventi ir su Dievo malone visą laiką, sakykime, kur jau yra kažkokie netobulumai, didesni nukrypimai nuo 10 Dievo įsakymų, Dievas iš tiesų labai greitai tas vietas leidžia ištaisyti. Maldos pagalba, sakramentų pagalba ir šitoje vietoje aš, kaip sakau, matau tik tai labai didžiulį savo širdyje dėkingumą ir Dievo malonę, kad parodo net tuos nelabai galbūt sudėtingus dalykus, bet tuos netobulumus, kur būtent išpažinties pagalba vėlgi mūsų augina išpažintis ir veda į tą santykį su Dievu, tą tobulėjimą. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas, didžiulė malonė ir didžiulis dėkingumas Dievui už tą, sakykime, galimybę, už tą tėvų auklėjimą, už tą bažnyčios vedimą ir kad gali gyventi labai dažnai su ramia sąžine.
Mili Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbamės apie išpažinties dekalogą, kurį galime surasti knygoje 7 išpažinties paslaptys. Vini Flynn, tos knygos autorius yra, knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir šioje laidoje dalyvauja Asta Kizevičienė, Jūratė Bieliauskaitė, katechetės, palydinčios vaikų tėvelius ir taip pat aš, vyskupas Saulius Bužauskas. Taigi, išpažinties dekalogas, tiesiog praplėstos tos 5 sąlygos, 5 žingsniai, kuriuos mes atliekame eidami iš pažinties ir kuriuos mes gerai žinome, tai yra nuodėmės prisiminti, dėl jų gailėtis, tvirtai ryštis nebenusidėti, jas išpažinti ir atsilyginti. Tai tiesiog yra praplėsta dar autoriaus kitomis mintimis ir štai sekantis punktas iš visų dekalogo punktų, iš pažinties dekalogo punktų, tai yra melstis už nuodėmklausį. Tai čia prie to nuodėmių išpažinimų. Tai turbūt labai yra gražu, kad ne tik išpažinčiau kunigų, bet ir kažkaip prieš išpažinti, nesakyčiau viešpatie apšviesk ir tą kunigą, kad tikrai jis mane suprastų, priimtų ir tikrai, na va, tas pokalbis būtų kaip įmanoma vaisingesnis, duotų geresnių vaisių man. Kaip jūs meldžiatės už savo nuodėmklausį?
Šiaip aš už nuodėmklausį, iš vis už visus kunigus meldžiuosi brangiausiojo Jėzaus kraujo vainikėlį, kuris labai patiko man. Jis yra knygoje Insinu Jėzų, kurią pati verčiau ir tai tiesiog tikrai labai graži padėka Jėzui ir dangiškajam tėvui už kunigus, kurie mus gano.
Aš pasakysiu, kad tai man buvo naujiena.
Melstis už nuodėmklausį.
Perskaičiu šitą dekalogą. Man buvo naujiena, aš visada šiaip už kunigus meldžiuosi, bet kad prieš išpažinti melstis už kunigą savo nuodėmklausį, tai kažkaip tai buvo nauja, bet kadangi jau senokai tai išgirdau, kaip naujiena tokia, tikrai paskutiniu metu tai praktikuoju, tiesiog pasimelsdama vieną arba kitą maldelį arba vieną poterį, sukalbėdama už savo nuodėmklausį. Tačiau man labai yra svarbu dar iš toj vietoj pasakyti, kad mes turėtumėm turėti pastovų nuodėmklausį. Arba tiesiog, sakykime, dvasios palydėtoje. Tai yra be galo svarbu iš praktinės pusės savo kalbų, nes jeigu mes turime kunigą, pas kurį mes pastoviai atliekame išpažinti ir jis tikrai gali visada po išpažintų nuodėmių mum patarti, pasakyti, kokias metodus, kokius priemonės mes turėtumėm naudoti, kad ta mūsų išpažintis nenueitų veltui, kad mes galėtume iš tiesų taisyti savo klaidas. Ir tai yra labai gerai, kaip pavyzdžiui, mes eidami pas tą patį kunigą, kitą kartą nuėję, mes galime pasakyti kunigui, kad šita priemonė, šitas metodas neveikia mano gyvenime. Man jisai ta priemonė nepadeda, tada kunigas gali paimti kitas priemonės, kitus metodus, kad mūsų gyvenime kuo mažiau vyktų pakartojimas tų pačių nuodėmių, nes mes kartais einam dažnai iš pažinties ir tos atrodo tos pačios nuodėmės, tos pačios blogybės, tos pačios silpnybės ir mes vis tas pačias nuodėmės įkrentam. Ir vat, kai mes naudojamės vieno kunigo nuodėmklausio palydėjimu, tuomet mes galim greičiau išlipti iš savo tų, sakykime, problemų, kurias atrodo net nepatogu tą patį eiti kartoti. Bet vis iš naujo tos pačios nuodėmės. Tai, kaip sakau, kaip nuodėmklausis, kuris yra pastovus, yra labai didžiulė dovana. Ir aš turėjau 8 metų kunigą Vytautą Merkį amžinatilsį, kuris mane lydėjo dvasios palydėtojas buvo. Ir tikrai tai buvo didžiulė, didžiulė dovana. Dabar turiu kitus kunigus, bet neturiu pastovaus palydėtojo. Dažnu atveju einu pas kunigą Baniulį, bet tai vėlgi nėra to tokio dar susikūrusio santykio, kai buvo ankstesnis tas santykis. Taigi, vėlgi dar truputėlį grįžtant prie to savo sąžinės patikrinimo, norėtųsi dar pabrėžti tokį dalyką, kad mes dažnai vaikus mokome, kad reikia pasakyti nuodėmių skaičių, ar ne, ir tiesiog kiek kartų, kaip ten buvo, kad vienu žodžiu, kokius Dievo įsakymus ar bažnyčios įsakymus ar didžiasias nuodėmes padarėme, bet labai dažnai mes ir suaugę žmonės nepasakom, kodėl mes tai padarėme. Į šitą klausimą yra be galo svarbu atsakyti, nes kartais mes neįvardinam tikslios nuodėmės, kai mes nepasakom, nors truputėlį praplėsdami aplinkybių, kodėl mes pasirinkom vienokį arba kitokį sprendimą, darydami vienokį arba kitokį žingsnį. Ir vėlgi labai svarbu, kad mes nuo minčių pradėtume stabdyti savo nuodėmių atlikimą nuo minčių lygyje, nes turbūt visos nuodėmės prasideda nuo mūsų sugalvojimo. Labai retas atvejis, kada būna spontaniškai išeinanti nuodėmė. Tai vat šitie nusidėjimo būdai, tai reikėtų irgi apie tai pamastyti, kad mes turime labai save stabdyti pirmiausiai minčių lygmenyje ir tai yra be galo svarbu.
Taip, ir iš tiesų yra toks 8 dekalogo punktas – nesusitelk į savo veiksmus, susikoncentruok į problemų priežastis, nuodėmingas nuostatas, vargus ir savo širdies žaizdas.
Taip, tai svarbu konkrečiai pasakyti, ne konkrečiai, ar tai buvo vieną kartą, ar kelis kartus turbūt, ir kodėl taip bent jau pirmiausiai pamastyti savo svarbu, ne, ir paskui, jeigu galima, trumpai labai įvardinti. Aišku, išpažintis turėtų būti labai konkreti, kaip įmanoma nesileidžiant į tas detalės per daug, bet kartu reiškia ir labai aiški, kad mes neviniotume į vatą. Ir dar turbūt čia reikėtų pasakyti, kodėl būtent kunigui reikėtų, kalbėjom apie maldą už nuodėm klausi, kodėl žmonės vis klausia, kodėl būtent kunigui reikia išpažinti. Tai turbūt šią progą norime priminti, kad kunigas turi galią ateinančią per šventimus iš paties Jėzaus. Gauta atleisti nuodėmes, kam atleisite, tam jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Reiškia, nuo apaštalų laikų ateina ta galia iš paties Jėzaus atleisti nuodėmes. Ir kunigas turi tą galią gautą šventimų dieną. Ir kunigas augo iš pažinties paslaptį, su niekuo apie tai negali kalbėti, net ir kokias nuodėmės būtų bei išgirdęs. Ir aišku, kunigas yra tas toks, kad ir labai kartais kuklus, dvasinis palydėtojas, nes vieną ar kitą mintį pasako, kuri gali atrodyti keista, nereikalinga, perteklinė, vaikiška, toli esanti, bet ji tiesiog budi prie mūsų širdies ir ji tiesiog kalbina mus keistis, kalbina atmesti nuodėmę ir rinktis Dievą ir grįžti prie tikėjimo. Tai kunigas yra ir bendruomenės narys, su kuria mes susitaikom ir taip pat atstovauja mum patį viešpatį per jo turimą galią. Taigi atliekam išpažinti, viską įvardinam, kunigas užduoda atgailą, pasako kokią mintį ir tada ką reikėtų mum atlikus išpažinti padaryti.
Tai pirmiausia, 9 punktas, kuris man buvo šiek tiek naujas, dėkok už savo išgyjimą. Mes iš tikro žinom, kad išpažintis priklauso prie gydymo sakramentų, bet niekad nepagalvodavau, kad aš dėkoju už nuodėmių atleidimą, dėkoju už tai, kad kunigas mane suprato, kad jis mane pamokė, bet dėkoti už savo išgyjimą. Dabar jau pradedu dažniau tą daryti.
Dėkoti už išpažinties malonę, už susitaikymą, už galimybę pradėti iš naujo, už tai, kad Dievas atleido. Ir tada dar vienas punktas, 10.
Ir paskutinis punktas yra atlik atgailą.
Taip, ta atgaila yra toks simbolinis mūsų susitaikymas, mūsų pastanga išreiškia dėkoti Dievui, pastanga keistis ir pastanga vis dėlto nekartoti tą pasiryžimą, gal kartu tokį įtvirtina nekartoti tas, kas buvo. Galbūt tai bus malda, galbūt tai bus tarnystė, geras darbas, švento rašto skaitimas, toks pamaldumo gestas, kuris mūsų ryšį su Dievu turėtų patvirtinti ir tiesiog pabrėžti, kad aš dedu taip pat pastangas, kad neatkriščiau. Įnuodėme. Taigi, kaip galėtume šitą laidą apibendrinti, mielos viešnios?
Iš tiesų, šita laida daugiau buvo man asmeniškai toksai gal daugiau liudymas, bet jeigu kalbant apie ir tos pačios atgailos atlikimą, kartais žmonės sako, kad kaip gali būti išpažinau ir dabar dar už atgailą turiu kažką kalbėti arba atlikti. Ir tada toksai, argi man Dievas neatleido visko, ką aš vat, išpažinau dabar. Ir tikrai per išpažinti yra viskas atleidžiama. Bet mes turim irgi tokį dalyką sau žinoti, kad mūsų nuodėmės ne tik Dievą žaidžia, bet mes dažnai nuodėmės daroma ir prieš kitus asmenys, ir prieš bažnyčios narius. Ir labai dažnai lieka pasiekmės mūsų nuodėmių. Ir mes tikrai tų nuodėmių pasiekmių labai dažnai neištaisome, negalime atitaisyti. Ir todėl, sakykime, atlikus išpažinti, atlikti atgailą, ir kurią užduoda kunigas, yra labai labai paprasti dalykai dažno atveju, bet mes turėtume tai atlikti labai nuoširdžiai. Ir labai norėčiau padėkoti ir Dievui, ir organizatoriam, kurie pakvietė šitą temą kalbėti, nes mes esame gavėnios laike. Ir mes tikrai labai mažai šiandien pasakėme, ką galėtumėm pasidalinti apie išpažinti ir kad mes galėtume tikrai žmonėms perteikti nors dalelytę tų patirčių, kurias mes galėjome per visą gyvenimą sukaupti. Ir labai dėkoju visiems, kurie atrado tą dekalogą išpažinties ir galėjom šiandien truputėlį iš kito kampo pasižiūrėti į išpažinti ir, sakykime, patobulinti, praktiškai pritaikant savo kasdieninėme gyvenime ir savo religiniam gyvenime.
Iš tikrųjų, išpažintis, kadaise man buvo didelis baubas, dabar jis yra tiesiog kaip Dievo gailestingumo apraiška ir visada po išpažinties jaučiu, kad galiu vėl toliau gyventi ir alsuoti pilną burną.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje aptarėme 10 išpažinties įsakymų, kurie tiesiog praplečia mūsų tokį tradicinį supratimą. Jie skamba taip: išpažinties eik dažnai, skirk laiko pasirengti melsdamasis, kreipkis į Mariją, prašyk šventosios dvasios, medituok Kristaus kančią, apmastyk, kuriuose srityse tau labiausiai reikia Dievo gailestingumo, melskis už nuodėmklausį, nesusitelk į savo veiksmus, bet susikoncentruok į problemų priežastis, dėkok už išgyjimą ir atlik atgailą. Taigi matom, truputį pratęsę, papildo mūsų tuos 5 atgailo žingsnius. Ir šioje laidoje dalyvavo katechezės srityje dirbančios Asta Kizevičienė ir Jūratė Bieliauskaitė. Taip pat laidoje dalyvavo ir aš, vyskupas Saulius Bužauskas. Visiems linkime atvirų išpažinčių, kuriuose būtų pasitikėjimo Dievo gailestingumu ir gražių atsivertimo vaisių. Ačiū, sudie.
Sudie.